käsikäes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsikäes. Tänase saate teemaks on peiduspool. Ja selle peiduspoole üle on siis täna siin stuudios arutamas Inna Kangur, Viljar Saarja, mina olen Eha Lobjakas. See kahesõnaline pealkiri minu meelest sisaldab endas ikka tohutu palju ja ma usun, et kui anda endale aru, et meis kõigis on see peiduspool olemas, siis me muutume teiste inimeste suhtes ka tükmad mõistvamateks ja armulisemateks, sest siis me anname endale aru, et ka nendel teistel inimestel on olemas peiduspool. Tahame saates rääkida ka sellest, et meie eest on ka väga suur hulk elusündmusi peidus. Ka see on peiduspool. Ja vaadata siis, kuidas selle peiduspoole sisse pilgu heitmine aitab meil issandaga koos niimoodi edasi minna, et me oleksime talle maksimaalselt kasulikud ja et me tunneksime ennast ka tema seltsis ja ka kaasinimeste seltsis üha paremini ja üha armastavamatena. Üks minu töökaaslane ütles alles hiljuti ühe mõtte, et kõigi meie sees on kaks hunti. Üks hunt on hea ja teine on halb. Ja tugevam hunt on see, keda ma paremini toidan. Minu mõelest selles on hästi tõsine vaimulik iva sees ja ma usun, et me puudutame ka seda poolt meist.
Taavet on öelnud ühes oma psalmis issandale, uuri läbi mu süda ja neerud, kas ma pole valuteel. Ja see on tegelikult meie kõikide ülesanne küsida Jumala käest, et tema meile näitaks, mis meie sees on, sest ega me ise ei pruugi seda eriti hästi teada. Ja siit võibki hakata rääkima alateadvusest. Üks psühhoterapeut on öelnud, et kui me ei arvesta alateadust inimese puhul, siis see on sama hea, kui me näiteks räägiksime ühest raamatust niimoodi, et me kirjeldame, missugune selle raamatu kaas välja näeb ainult. Alateadvuse mõiste tõi psühholoogiasse Freud. Tema küll ei ole usklike seas, ma tean, populaarne inimene ja põhjuseks on arvatavasti see, et ta ise ei suhtunud ka religiooni eriti hästi. Aga omakorda selle põhjuseks oli see, et tema oli niisugune inimene, kes püüdis kõik terve maailma ära seletada. Nii sünni kui surma, kui armastuse, kui sõjad, kui religiooni ja kõik. Ja sellega muutus nagu tema see teaduslik pool natukene liiga palju niisuguseks maailmavaateliseks või omamoodi isegi nagu religioosseks teooriaks. Aga vaieldamatult ikkagi see, et ta osutas alateadvuse olemasolule, on väga tähtis ja see on mõjutanud kõikide mõtlemist tänapäeval. Sest enne teda arvati nii, et inimesel on võib-olla instinktid, nagu oli uuritud seal kunagi Pavlovi koeri, eks ole. Ja teine asi, et me teame, me otsustame teadlikult ära, mida me teeme. Ja siis me niimoodi teemegi ja et me teame endast kõike. Aga me teame ju väga hästi, et tegelikult on niimoodi, et me võime ükskõik mida ära otsustada. Aga enamuseid otsuseid nii väga hästi toimi. Ja nad ei toimi ka vaimuliku poole pealt, head otsused ei toimi. Ja mida kirjutab sellest piibel kirjas roomlastele? Paulus ütleb siin niimoodi, et eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõna kuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõna kuulmise orjad õiguseks. Aga tänu Jumalale, et te olite patu orjad, aga nüüd olete südamest saanud sõna kuulelikuks sellele õpetuse väljendusele, mille juurde teid on juhatatud, ja et te patust vabaneinuna olete saanud õiguse orjadeks. Ja tõepoolest iha nii, nagu sa ütlesid, et inimene, kes tunneb oma sisemust ja kes suudab seda tegelikult ka aktsepteerida sellisena, nagu see on, see suudab teisi inimesi ka aktsepteerida. Sellepärast, et kui me arvame, et meie oleme kangesti head, siis ega meid alu teiste vigu ka mitte sugugi, siis me oleme kohe kriitilised. Ja enamasti on ju see, minu meelest vähemalt, on see mingisugune hirm, mille pärast me ei taha näha oma negatiivseid pooli. sest et kui me seisame nendega silmitsi ilma, et Jumal oleks meie elus, siis me ei oska nendega mitte midagi peale hakata. Ja see ainult hirmutab meid. On nii?
Jah. Minu on seda, et eks Jumal kaegalt ju toob välja neid meie peiduspooli ja õnneks ta ei too neid välja mitte korraga, vaid ta saab isi. Minu arust hiljaaegu ka kogesin seda, kuidas kui meil töörte tuli üks uus mees ja minu arvasin ka, et ma mõned asjad endas nagu ära võitnud. Aga see mees oskas ilusti need nii-öelda minu peiduspooled välja tuua ja tegelikult tänu issand talle selle eest, et ta nägi, et on asju, millega ma peaksin edasi tegelema.
Ühelt poolt me võime võtta, et teatud sinu iseloomu jooned olid varjatud, aga kristlikult me võime võtta seda ka teistpidi, et ilma Kristuseta me olemegi pahad. Sest Paulus ütleb Rooma 7. peatükis, et minus, see on minu liha, see ela head. See tähendab, kui me räägime sellest oma nii-öelda patusest olemuse, siis seal ei elagi head. Ja üks variant on mõelda nii, et minust tõi nüüd see olukord teatud asjad nähtavale, aga patuses inimeses ongi pahad asjad. Ja hea, et see nähtavale tõi, sellepärast, et nüüd ma hakkan mida tegema? Ma hakkan Jumalat otsima. Ja hakkan otsima seda kogemust, et see minu patune liha ei valitseks, vaid et issand võiks kogu aeg minu üle valitseda. Sisuliselt see on see tekst, mida Inna luges, eks, et me teeme valiku, kellele me allume. Ja nüüd see olukord tõi välja selle, et hetkel hingevaelane üritab võimu saada. Mõnikord räägitakse halbade iseloomujoonte ära võitmisest, aga minu mõelest kõige hullem seis on inimese jaoks see, kui ta on veendumusel, et teatud asjad on ära võidetud, ta pole ammu nendega tegelenud ja siis äkki see kuskilt ilmub välja. Ja siis inimene hakkab isegi kahtlema oma Jumala kogemuses sellepärast, et aga kuidas ma äkki sellist asja teen. Ja nüüd on tohutu hea see sama asi, et me anname endale aru, et see lihalik olemus on kuni Kristuse tagasi tulekuni alles ja kui tema saab jälle ellu ärgata, siis tema tuleb täies hiilguses ja sõidab meist jälle üle. Ja me võime tohutu ehmatusega äkki märgata, et me teeme asju, mida me väga kaua pole teinud. Ma ei tea, kuidas see jutt läheb selle alateadvuse asjaga kokku. Me ei saa vist päris öelda, et alateadvus on meie patun olemus ja teadvus on meie püha olemus, sest teadlikult inimesed teevad ju enamus aegu ka pahu otsused. Et need on vist kaks paralleelset asja. Et ühelt poolt on meil kaks olemust ja meil on võimalik kas kuuluda Jumalale ja lasta temal meist tegutseda või me oleme oma patuse olemuse tagajärgedega. Ja teisel poolt on ilmselt, no see on nii nagu mina aru saan ja Inna parandab oma alaspetsialistina. Teiselt poolt on see teadvus ja alateadvus sellised asjad, et teadvus juhib minu mõistust ja alateadvus juhib emotsioone. See on nüüd hästi kokkuvõtlikult välja öeldud inimese poolt, kes on nendes psühholoogia asjades suhteliselt võhikeks. Kui mina nüüd planeerin mingisugused tegusid ja ma planeerin need, et ma teen nii, ja see on minu teadvus, mis tõesti ütles, et nüüd on vaja nii teha. Ja nüüd hakkab minu alateadvus, mis juhatab minu emotsioone, tegelikult emotsioonide varal seda otsust ringi mööbeldama. Ja kuna mina seda oma alateadvust ei tunne, see ongi see peidetud pool, kuhu on kogunenud ilmselt siis kõik selline informatsioon ja kogemus, mida ma teadlikult ei tea, siis hakkab see nüüd juhtima minu otsuseid. Nii kui emotsioonid saavad valitsema, nii hakkab alateadvus juhtima. Nii kaua kui mõistus valitseb, nii kaua juhib teadvus. On nii.
Ma mõtlen, et kui sa rääkisid sellest patust ja heast ja halvast ja alateadvusest ja teadvusest, et need on selles mõttes erinevad mõistete süsteemid, et üks on psühholoogia mõistete süsteem, teadvus, alateadvus ja teine on siiski usu mõistedeks ole pat ja pühadus.
Aga kuidas nad oma vahel seotud?
Nad kohtuvad inimeses. Aga nad on erinevatest valdkondadest, aga nagu sa ise ütlesid, et osa patust me ju ka teeme teadlikult, osa mitte teadlikult, heade asjadega on ju samamoodi. Ja osa alateadvuses olevaid asju on ka täiesti teadvustatavad, sest et kui meil kõik oleks kogu aeg teadvuses, siis me ei saaks oma eluga hakkama, sest siis oleks ju peas tohutu virvar ja liiga palju informatsiooni lihtsalt. Et osa asju, ükskõik sinu autojuhtimise oskused on ju selles mõttes osaliselt alateadvuses, et sa ei pea kogu aeg iga liigutust mõtlema. On nii?
Jaa, et sa automaatselt.
Automaatselt teed paljusid asju, aga mitte kõike jällegi.
Aga ma usun, et kõik meie ja ka raadiokuulajad on kogenud seda, kuidas äkki hüppab sealt seest midagi välja, mille olemasolust me ei ole teadlikud. Olgu see siis mis tahes, aga äkki hüppab välja. Ja me leiame ennast äkki tegemas asju, mida me üldsegi ei ole kavatsenud teha ja mida me ei pea ka õigeks ja see äkki lihtsalt kargab esile.
Aga see on võibolla see, et meis on absoluutselt kõigis, on meis peidus meie lapsepõlv. Ja seal on hästi palju seda, mida me ei mäleta, sellepärast, et enne, kui lapsel tekib kõne, siis tavaliselt need mälestused, mis on enne, on valdavalt alateadvuslikud. Ja seal võib olla hästi palju igasuguseid asju, mis võivad täiesti ootamatutes kohtades välja hüpata. Ja muidugi lisaks võib olla ka mingeid muid kogemusi, mis niimoodi salvestuvad, et inimene ei tea.
Samas ma usun ka seda, et kõik sõltub sellest, kui me teame, et me oleme pühavaimu tempel ja kui igas templis või kojas on alati ju keegi, kes valitseb. Palju ka sõltub sellest, kes on hetkel koja isand. Et ma usun, et kui ka meis ikkagi elab Jumala vaim, siis need asjad, need on ka võidetud meis. Ei saa korraga ju valitseda nii halb kui hea. Peab olema kas siis...
Kas üks või teine?
Üks või teine,
jah. Ja ilmselt ongi Jumala plaan tulla sinna kotta ja kui on ütled, et me oleme Jumala vaimu tempel. Ja kui me tõesti oleme ta sinna lasknud, siis ja jätkuvalt lastnud, sest mina arvan, et see ei ole mingi ühekordne laskmine, et me peame ühte lugu neid otsuseid tegema, uuendama seda otsust, siis sealt seest ei saa ka midagi teistsugust välja hüpata.
Vaata, siin üks päev teitse just selle väga hea näite ülemlaulust, ülemlaulu 2-4. Tema on mind viinud viinakot ja see lipp mu kohal on armast. Et kui sa teid just selle paralleeli, et igal klotsil või kindlusel on alati lipp väljas, kui kuningas on kohal. Et ka tõelisel kristlasel peaks armastuse lipp lehvima, kui kristus on kohal aine.
Aga lehvibki.
Et see peab nagu välja paistma. Aine.
Aga minu mõelest lehvibki.
Ja,
et ilma see ei tähenda, et me kuskilt pidi kõva äälega seda hüüame, aga ma arvan, et see lipp lehvib. Sest et issand on ütelnud, et tema on armastus ja kui tema tuleb meie sisse, siis tema tuleb meie sisse armastama, nii et tõesti lipp lehvib.
Mulle tundub ka, et juhul kui Kristus on inimeses valitsemas ja nendel aegadel, kui ta on seal valitsemas, et võt tema ei ole peidus. Tema on selline, kes on näha. Võibolla mitte ka kohe momentselt, aga mingi aja jooksul inimese käitumine muutub selliseks, et teised näevad, et seal on midagi erilist. Aga saatan on see tegelane ju, kes tahab ennast ära peita. Ja juba Piibli kõige esimestel lehekülgedel langes madu tema ohvriks, sest ta peitis ennast mao sisse. Ja mina just mõtlesin selle saatega seoses, et see on nii huvitav, et Jumal ju karistas ju madu ka. Ja see näitab ikkagi seda, et Jumal lõi loomad palju targemaks, kui me oleme võibolla seda aegade jooksul arvanud. Sest minu jaoks räägib see sellest, et maal pidi olema ka mingisugune valik mitte lasta, saatanat ennast kamandama. Ja Piibel ütleb ka seda, et ta oli kõige kavalam. Järelikult ta pidi saama ka ei ütelda. Vaat kui me mõtleme, kuidas Jumal saatis näiteks kaarnaid eelijad toitma, nad pidid ikka tükka aega iga päev käima talle leibad toomas. Põhimõtteliselt nad oleksid ju võinud ka ütelda, et meil on muudki teha, miks me siin peame kedagi toitmas käima. Aga nad olid sõnakuulelikud ja tegid seda, mis Jumal ütles. Aga madu eksis ja tegi seda, mis ütles saatan. Ja sellepärast näeb tema tänapäeval küll selline välja, et me nagu ei oskagi aimata, et temas ka mingit tarkust võiks olla, ainult see kurjuse pool paistab välja. Noh, ta sai ju ära neetud ja kõhuli pidi tema roomama ja maa mulda sööma, nagu Jumal ütles, eks ju.
Mina mõtlen nende olukordade peale meie elus, kus me vahete vahel, noh nii nagu lähed läbi oma elu olukordade ja äkki nüüd teed asju, mis ei ole õiged ja vahete vahel me ise ju ei näe ka, et me neid teeme, sest me oleme selle voolu sees ja selleks ongi öeldud, et kui ma näen, et mu vend eksib, et ma teda neile silma all noomiksin, armastuses loomulikult, sest igasugusel muul noomimisel ei ole mõtet. Tundub, et me mingi aeg võime olla mingisuguse voolu sees, võibolla ka emotsioonide voolu sees ja mitte mõista, mis toimub. kuni kuskilt pidi saab nüüd Jumala vaim läbi öelda mulle ükskõik, kas siis kellegi inimese kaudu või ükskõik kuidas, et kuule, see asi siin on nüüd praegu ka minema valesti või on juba läinud valesti, eks ju. Ja et siis sõltub meist, mis otsuse me teeme. Meil on kaks varianti, kas panna samas aurus edasi ja öelda, et ja teen jah, või tõesti põlvedele või teinekord ka lihtsalt hinges põlvedele Jumal ette ja öelda, et ma tahan välja sellest, ma tahan katkestada selle voolu. Ja me peame arvestama sellega, et nii nagu meiegi vahest oleme selle voolu sees, et kaas inimesed on ka. Ja võibolla seal voolu sees olles nad ei saagi aru, mis toimub, et siia võiks tuua Taaveti näite, kui ta kogu seda patseva asja ajas. Ja läks isegi kuni mõrvani välja ja tegelikult sinna maani, kui Naatan ei tulnud teda noomima, ta ei saanudki aru, mis toimub. Üks tegu tingis järgmise ja siis äkki tõesti mõtleb, et appi, mis ma teen. Meile ei peaks olema mingis õigustuseks, aga me võime sealt lugeda seda, et meiega võib ka vahetevahel selline asi juhtuda, mis ei tähenda, et me kõik hakkame mõrva planeerima. Aga kui piibel võrdleb vihkamist mõrvaga, siis teinekord me ei oleme vihased. Ja sealt välja on täpselt samamoodi välja, nagu Taavet tuli välja. See moment, kui ta aru sai, et tema on see mees, kui Naatan tal ütles ja ta tõesti aru sai nüüd, et tema teeb kõiki neid asju siin. See moment ta oli tõesti alanduses maas Jumala ees ja ütles, et anna armu. Ja kui nüüd Taavet oli sellist olukorda kogenud, ma usun, et tema suhtumine teistesse inimestesse muutus, sest ta mõtles, et aga nemad võivad ka sellist olukorda kogeda. Teine selline mees on Peetrus, kes äkki olukordade muutudes käitub hoopis teistmoodi, kui ta arvas, et ta üldse võib käituda. Sest ma olen siiralt veendunud, et Peetrus ütles täiesti südamest, et ta iial issandat ei reeda, siis kui ta seda tõotas. Ja ometigi läheb mingi aeg mööda, olukorrad on teised ja ta on reetja poolel. Ja imeline on see Peetruse välja tuleks sealt selles mõttes, et ta tõesti nähes issanda armastust enda vastu, tuli sealt välja ja Jeesus ütles talle nii toredasti ja ta ütleb ka meile, et mina olen sinu pärast palunud, et su usk ära ei lõpeks ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi. See sama kogemus pidi olema just see, millega tal oli võimalik pärast kinnitada, mitte seda ümber rääkides, aga selle kogemuse läbi kogedes, kui kergesti võib olukordada muutumise läki inimene teha asju, mida ta üldsegi ei planeeri teha.
Tihti peale mulle tundub ka niimoodi, et parem kui minna kedagi noomima, mis on üks hästi riskantne asi, sest et inimene on ju teatavasti kergesti solvuv enamasti, siis võib viha meelt tekida, et parem on palvetada ja palvetada ja palvetada ja püüda talle head teha. Nii palju, et ta lõpuks seisaks silmitsi sellega, et tema mingitele pahadele tegudele ei vastata samaga.
Tead, selle jutu peale mul tuleb meelde, kuidas ühel noorte õhtul ma olin ja ma nägin seal ühte noort, kes istus tooli peal niimoodi nagu ei peaks istuma. Jalad võid tal tooli peal ja ma mõtlesin, et appi, kus on selle inimese kombede. Et mitte mingisugust lastetubain. Ja siis hiljem meid jaotati seal nagu gruppidesse. Ja mina sattusin selle inimesega ühte gruppi. Ja siis ma sain aru, miks ta niimoodi istus jalad tooli peal. Sest tal tohutult oli kõht selle hetkel valutanud. Ja ta oli lihtsalt kägaras selle tooli peale. Ja siis ma sain tal õnneks anda tablette, mis mul ikka üldjuhul autoras kaasas on, sest ise ma neid küll ei söö, aga ma näen, et vaist on inimestel vaja neid ja siis on väga hea neid ulatada. Ka väga lihtne on otsustada teiste üle, kus ise ei ole tema olukorras olnud.
Jah, et see on isegi, ütleme, selle inimese jaoks ei olnud peiduspool, aga sinu jaoks oli see peiduspool, sa ei saanud aru, mis seal toimub. Aga see on tegelikult tohutu positiivne üleskutse praegu üldse mitte otsuseid teha. Üks asi võib väga ilmne olla, väga ilmselt paha ja tegelikult on seal, kui sa seda lugu seal taga näed, siis see asi pole üldsegi nii hull. Paneme siia vahele nüüd ühe muusikapala ja see on Bachi süüt number 3, mis ka on võibolla natukene selline kurvameelne ja kui me vahest oma olukorra peale mõtleme, siis see tundubki kurvameelne. Me küll teame, et kristlastena, et selle loo lõpp ei ole kurb mitte kunagi, kui meie ikka kristlasteks jääme. Thank you.
käsi käes.
Eetris on saate sarjast Käsi käes ja täna siis pealkiri all peidus pool. Ja täna saates vestlusringis Inna Kangur ja Viljar Saar, mina olen Eha Lobjakas ja me oleme siis rääkinud nendest asjadest, mis on meie eest peidus, olukordadest ka ja tahame samal teemal jätkata. Tuleb meelde Jeesuse palve ristil, kus ta kogu maailma ees alandatuna siiski ei mõtelnud enda kannatuste peale, vaid palus isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Järelikult ka seal mõttes tema meie peale, sest eks me mõnes mõttes oleme kõik Jeesuse risti haavade põhjustajad, kuna ka meie oleme väga sageli elus teinud seda, mida me ei tea, mida me teeme, tähendab aru saamata, mida me teeme. Ja kui Jumal saab oma vaimu läbi meisse, siis ta toob selle selguse meisse ja paneb meid tahtma teha paremini, teadma, mida me teeme, nii öelda. Mina võiks siia praegu tuua oma elust ühe näite alles päris hiljutisest olukorrast, kus väga tugeva pressi all ma läksin endast välja. Ja ma olen selline harva endast välja mineja. Ja siis ma muidugi tegin asju, mida ma üldse ei peaks tegema ja kui ma siis mõne hetke pärast aru sain, mida ma tegemas olen, siis mul oli hästi suur süümekas. Ja ma mõtlesin tõesti, et kuidas siis ikka nii, et kõige selle kogemuse peale, mida mul Jumalaga on ja mul oma arust ikka on seda kogemust Jumalaga, et kuidas ikka nii. Ja siis olid need samad asjad, millest me täna räägime. Jumal tuletas on mulle ilusti järjekorras meelde, et meil on kõigil pattun olemus ja kui hingevaelane mingi olukorra kaudu saab meid panna selle patus olemuse järgi toimima, siis võib sealt tulla ükskõik mida. Ja mul oli tõeliselt kahju ja tõeliselt kurb ja tõeliselt kohutav olla, kuigi ma tõesti ei tapnud kedagi ja nii edasi, aga sõltumata sellest ma tundsin, et ma olin olnud mingil hetkel saatana tööriist ja mida Jumal minuga tegi, see oli täiesti see, mida meiegi peaksime tegema eksijatega, aga meil nii sageli ei õnnestu. Kui ma hommikul võtsin lahti hommikvalve raamatu, siis oli seal üks tekst. Seal ongi alati tekstid, aga seal oli tavalisest lühiksem tekst ja ma ütlen, et ma täna päeval ei saa päris hästi aru, millest see tekst rääkis, aga ma tean seda, et seal tekstis oli kolm korda kirjutatud, kas sa tead, et Jumal armastab sind. Ei olnud mingit hukkamõistu, sest ma olin aru saanud, mis ma olin teinud. Ei olnud mitte mingisugust ära lükkamist, oli ainult üks sõnum, et sind armastatakse. Ja minu mõelest on see üks kõige ilusamaid asju sellel hetkel, mida sa võid kuulda, kui sa tead, et sa ei ole mitte midagi väärt. Ja sa oled käitunud nii inetult, kui vähegi on võimalik ja sulle ei öelda, et vaata, milline sa oled. Vaata, mida sa oled teinud, nii nagu me inimestan üksteisele ütleme. Ja ma olin alles eile ühe sellise olukorra peaaegu juures, kus inimene materdati korralikult läbi ja täpselt variandis vaata, missugune sa oled. Ja Jumal tuleb ja ütleb, kas sa tead, et ma armastan sind. Mitte midagi muud, ainult armastus ja võetakse vastu sind. Nii nagu seda kadunud poega, kes tuli koju, eks? Nii et see on täiesti vapustav ja see tõesti muudab meie südant, kui on öeldud, et arm ajab meid meelt parandama, siis sellise Jumala armastuse tundmine ajab meid tõesti meelt parandama ja loomulikult ma ütlesin, et issand, ma tahan nii sinule kuuluda, nii nagu ma veel kunagi ei ole kuulunud. Sest ma ei taha iial, et see kõik peaks minust võitu saama, mida kuri tahab teha. Nii et me ei saa teinekord noomimisega mitte midagi ära teha, Iina juba sellest rääkis siin, aga sellega, et me võtame selle eksinud inimese hetkel vastu armastuses, me võime teha inimese tohutu teene, heas mõttes teene.
Muidugi me peame ise kõigepealt aru saama, et me oleme armu saanud patused, nii nagu Tölner oli seal koos variseri. Kui me oma olukorda ikkagi lahti ammusta, siis me olemegi täpselt sellised julmad hukkamõistjad.
Ma mõtlen ka täpselt seda sama, et me saame üle anda ju Jumalale selle, millest me oleme teadlikuks saanud ise. Selles mõttes need olused olukorrad on teinekord meile ka natukene kasulikud. Sest et kui Jumal lihtsalt võtaks ära, kui me palvetaksime nii, et Jumal võta minult kõik halb ära ja Jumal niimoodi teekski, siis sellest ei oleks kasu. sest me ei õpiks üldse tundma, mis meie sees on kahjulikku ja ohtlikku, mis on kahjulik nii meile endale kui ka teistele ja meie suhetele teistega. Me võiksime uuesti täpselt seda sama teha. Kui see juurikas jääb alles, siis need kurjalilled kasvavad sealt uuesti üles. Ja peale selle me ei õpiks tundma Jumala tohutut väge ja tema tohutut armastust. Ja ei tekiks meis ka seda tänulikkust, mis tekib ju läbi selle tema armastuse meie vastu. Ja lisaks sellele ka nii nagu sa ütlesid, et see vaatamine teiste inimeste peale kui endaga sarnaste inimeste peale, kes vajavad samasugust armu nagu meie ja meie vajame samasugust armu nagu nemad.
Ja Rooma 2.4 ütleb ka ju, et tema eeldus on see, mis ajab meid meelt parandama.
Ilmutusraamatus on ka üks tekst, võiks öelda peidus pooles siis. Ilmutuse raamatu 3. peatükis on öeldud, et see on siis salm 17. Sa ei ütle, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja ja sa ei teagi, et sa oled vile, et sa armetu vaene pime ja alasti. Tähendab, Jumal ütleb, et sa ei teagi, milline sa oled. Ja samas, et neid nii oma pimedust kui alasti olekud kui kõike seda, me mõistame siis ja kogeme siis, kui me näemegi hetkel vilgatamas seda peiduspoolt ja mõtleme, et appikene, et kuidas ma siis üldsegi saan minna, kui ma ei tea, mis minu sees on ja mida see võib sundida mind tegema. Ja Jumalal on selle lahendus olemas, ta ütleb, et mina tahan olla sinu sees. See on minu südame soov olla seal ja minna sinuga koos edasi ja tema ju teab kõike seda.
Üks väga tore ja väga vaimulik episood on Lewis ja Narnia lugudes. Selles raamatus, kus ta kirjutab teekonnast maailma lõppu. Seal on niimoodi, et lapsed, kes läksid nende narnialastega, nendega koos lipsas salaja kaasa üks niisugune paha poiss, kes oli hästi isekas ja teistele väga-väga tüliks seal laevas, sest tema tegi ainult seda, mis talle meeldis ja nõudis teistelt ka selle sama tegemist, mis temale meeldib. Ja siis nemad jõudsid ühe saare peale ja kuningas jagas selle ülesanded kätte Narnia kuningas siis. Et mida keegi peab tegema ja see poiss mõtles, et mina nüüd küll midagi ei hakka tegema teiste jaoks ja läks jalutama. Ja siis vahepealseid sündmusi ma ei räägi, see läheks liiga pikaks, aga ühe sõnaga muutus tema loheks. Ja alles siis, kui ta nägi tiigist, et ta on loheks muutunud, siis hakkas temas midagi liikuma. Midagi südametunnistuse taolist ja ta oli üsna õnnetu. Ta läks tagasi teiste laste juurde ja ta püüdis kuidagi millegagi neile kasulik olla. Aga teistel oli juba plaan ära purjetada selle purjekaga, aga lohe oli nii suur, et nad ei teadnud, kuidas teda kaasa võtta, kas siduda ta purjeka taha või purjekas oleks põhja läinud, kui nad oleks ta sinna peale pannud. Ja lohe oli ka õnnetu. Ja ei teadnud, mis tast saab. Ja siis nendes Narnia lugudes Kristust kehastab üks lõvi. Ja ühel hommikul vara, kui teised kõik magasid, tuli see lõvi siis lohe juurde. Ütles, et lähme nüüd minu juurde. Ja et tead, et sul tuleb puhtaks saada, et sa ei saa sinna laeva, kui sa poiss ei ole. Ja see lohe hakkas siis oma küntega endalt seda lohe nahka maha krätsima. Hästi valus oli. Ja ta sai selle naha maha. Ja vaatab basseini vette ja selle lohenaha all oli teine lohenahk. Hakkas uuesti krätsima. Krätsib, no väga valus ja paha on. Krätsis selle naha ka maha, vaatab basseini lootusrikkalt, ikka on lohenahk. Nii ta krätsis siis 3. korda, kuni ta langes selle lõvi ette ja ütles, et mina ei suuda mitte midagi, aita sina mind. Ja siis hakkas lõvi oma küntega talt lohenahka maha võtma ja see oli nüüd ikka tõeliselt valus. Enne ei olnud ikka pooltki nii valus olnud. Ja kui lõvi oli naha maha saanud, siis ta vaatas basseini, sealt vaatas vastu ilus roosapõskne poiss. Ta pesi ennast basseinis puhtaks ja lõvi viis ta teiste juurde. Ja siis oli ta muutunud ka sisemiselt, ka uuesti sünd oli toimunud selle läbi. Nii et ma arvan, et mul ei tarvitse kuulajatele selle loo moraali hakata üle seletama, siin on kõik niigi väga selge.
Jah, ja see on täiesti fantastiline lugu.
Ja.
Sellest, mida meie saame ise teha ja mida meie ei saa ise teha. Ja sellest, et parim olukord on see, kui me oleme abituina Jeesuse jalge ees ja ütleme, tee sina kõik nii, nagu sina tahad. See on tõesti täiesti vapustav lugu. Meie eest on peidus ka olukorrad ja see on jälle üks põhjus anda oma elu ja kogu juhtimine Jumalale üle, sest me tõesti ei tea isegi seda, mis on järgmise nurga taga. Rääkimata, et ma oskaks oma elu plaane teha. Ma tean, Viller, et sinul alles hiljuti juhtus üks ääretult ka südamlik lugu just sellest peiduspoolest, selles mõttes, et on asju, mida ja olukordi, mida me ette ei näe, aga mida Jumal ette näeb, et nüüd sul on võimalik seda jagada ka raadiokuulajatega.
Siin ühel õhtul, kui ma maal olin, siis õhtul, kui ma olin oma, kõik oma tegemised toimetused ära teinud, siis tehes õhtu palvet, tuli jäsk üle minu uulte selline naljakas palve, et Jumal just see öösel hoiaks mind vingugaasi kätte suremast. Ja mõtlegi ma olin seal ööbinud palju kordi, kus on selline väike ahi, mis siis öösel nagu sooja andma. Ja kuna õhtud, et seal just jahedad, siis oli ka sellel õhtul oli ma tule siin ahju alla teinud ja see on selline põhimõtteliselt kahi, mis topitakse puid täis ja siis ta seal vaikselt tiksub. Kahel öösel mind aeti konkreetselt ülesse ja kui ma silmad lahti tegin ja sisse hingasin, tundsin, et tuba on mingit jama täis. Konkreetselt seda vingu ja seda tossu ja seda jama. Mul esimene mõte, mis mul pähe tuli, oli kohe see, et ma tänasin Jumalat, et Jumal on mind üles ajanud. Ei olnudki ühte kahtepidist mõtlemist, et mina oma enese tarkusest ja oma enese taiplikusest nüüd tõusin üles, et tuba tuulutama hakata. Et see on imeline tegelikult, kuidas Jumal annab ka meile palved ette, et need ei ole meie oma enese tarkusest seatud palved. Ei ole mina kunagi siukest palved teinud, et just vingukätte suremisest Jumal mind hoiaks, aga see õhtul ant. Nii et Jumal näeb ka neid asju, mis on meie eest veel peidus ja varjul.
Ja see on täiesti tõesti imeline tunnistus sellest, et kui see meie palve ei ole üks meile ennem valmis mõeldud jutt või lugu, vaid kui see on Jumalaga suhtlemine, siis me saame sealt teada asju, mida me ennem ei teadnud ja me tõesti ütleme, meie suu ütleb asju, mida me ei kujuta üldse ette, et me võiksime öelda.
Just.
Minule tuleb sellega seoses meelde üks hästi ammune lugu, aga ma usun, et ma ei ole seda siia eetrisse veel rääkinud. Ka sellest samast asjast, et kui me äkki palume midagi, mida me üldse ei tea, et miks me seda palume. Kunagi, kui minu lapsed olid väikesed, siis ma mingi väikene aeg, mul oli võimalik töötada koristajana niimoodi, et ma käisin hommikul ära koristamas ja sain päev otsa olla oma lastega koos. Ja kuna minu jaoks oli see hästi oluline, et ma sain olla oma lastega koos, siis mulle väga sobis see hästi varane töötamine. Ja ühel hommikul enne tööle minekut ma palun ja ütlen, et Jumal annab mulle võimalus täna seal töö juures sinust tunnistada. Ja ütlesin, et sõnad ära ja mõtlesin, et huvitav, kellele ma seal tunnistan. Seal ei ole kell 6 hommikul mitte ühte hingelist. Aga nii ma olin palunud ja nii ma läksin ja kui ma siis koristasin neid ruume seal, siis ma sattusin ka kassat koristama. Tol ajal oli veel kassa asutustes. Ja märkasin, et kassapidaja oli prüügikasti pannud koos nende selliste raha kokku sidumise paperitega. Pangas seoti raha pakid kokku teatud nüüdste ristpaberitega. Et seal ühe ristpaberi vahel, täitsa prügikasti peal, oli kägardununa koos 500 kroonine. Aasta oli 95 ja 500 kroonine väga suur raha. Ja ma mõtlesin, et mida see vaene kassapidaja teeb, kui tal see puudu jääb, et tema palk võibolla oligi 2500. Noh, natuke rohkem vist ikka tolle hetkel juba oli, aga ikkagi suhteliselt väike. Ja siis ma äkki, mul tuli see palve meelde, et ma olin palunud, et issand anna mulle võimalus täna tunnistada sinust. Ega mul endal ka hetkel palju raha ei olnud. Ja loomulikult mul tuli see palve meelde ja ma panin ilma igasuguse mõtlemiseta selle raha sinna laua peale, kirjutasin kirja juurde, leidsin prügikastist. Ja järgmine hommik oli kassapidaja ka väga vara kohal ja ütleb, et kuidas te selle sinna panite. Mitte keegi ei oleks teada saanud, kui te oleks selle endale võtnud. Mitte keegi. Ja ma ütlesin, et on keegi, kes oleks teada saanud ja kes teadiski. Ja kes on mulle ütlenud, et ma teeks teisele seda, mida ma tahan, et mulle tehakse. See oli selline pisike lugu, aga hiljem aastaid see sama proua töötas minu alluvuses, sest mina olin selles samas asutuses. pearaamatupidaja , tema oli siis kassapidaja minu alluvuses ja ta ütles , et ta kunagi ei unusta seda lugu ära . Nii et see oli samamoodi , jumal lihtsalt andis selle olukorra mulle teada , mis oli tulemas ja kusjuures üldse mitte täpselt .
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna jätkuvalt pealkirja all Peiduspool. Ja Peiduspool tavastavad täna Inna Kangur, Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Mina tahaksin siteerida ühte mõtet ühest kuulutajast. Ja selle mõtte sinna on kirjutanud Andres Jõgar ja ma usun, et ta ei pahanda, kui ma seda siin siteerin. Ta räägib siin ka sellest peiduspoolest ja räägib oma sõjaväe kogemusest, kuidas olukorras, kus kõik sellised normaalse eluleegrid olid pea peale pööratud ja kõik olukorrad ka pea peale pööratud, koges tema äkki enda sees seda, mida ta ei arvanud, et seal üldse võib olla. Nii et väga tugeva pressi all, nii nagu seal see olukord oli, ta õpib äkki enda jaoks tundma midagi väga väärtuslikku ja ta ütleb siin niimoodi. Siis kaob jäädavalt üks püüdlik, enesega pisut rahul olev, ennast usaldav ja veidi imetlev noor ise hakanud pühak. See, mida nägid enda varjatud poolest, kaotab rea illusioone sinu isiksuse kohta. Teadmine, et kui issand on mind lunastanud ja minuga, siis ma tavaliselt ei eksi, kaob alatiseks. Tükka aega hiljem, kui kole on möödas, hingeavad armistunud, saab arutada selle üle, kas su hinge peidetud osas ka midagi head oli. Leidub sedagi näiteks palju reaalsem ja ilustamata usaldus issanda vastu, selline, millest teistel ei saa rääkida. Terava migatsus issanda andestuse järele ja võime olla ise seisev koos Jumalaga. See oli tema kogemus ja ma usun, et meie, kui me näeme issanda tegutsemas meie elus ja näeme, kuidas me ilma temata tõesti ei saa mitte millegiga toime, Ja oleme täiesti võimetud kõigi nende peidetud asjade suhtes, olgu nad siis meie sees või meist väljas, meiga toimub täpselt sama, et enesest kiitlemine ja selline enesest väga hästi arvamine ja selline enda võibolla ka pühaks pidamine kaob ja me teame, kes on tõesti väärt austust ja kes on tõesti püha ja me hing kiindub issanda külge, kes teab kõike, mis on ees ja kõike, mis on meie sees ka.
Mis see lõppu veel räägiksin natukse 10 käsust, mis on ka tegelikult meile jäetud ju selleks, et hoida meid selle peidetud poole eest. Et need käsud, mis siin ainult Moosesele ju anti, need kehtivad täna täpselt samamoodi ja need hoiavad meid eemal kõigest sellest, mis teeb meil haiget.
Jah. Jumala 10 käsku on meie teeviidad ja Jumala juhtimine on meile kasuks. Tõepoolest paljud inimesed, kes ei ole usklikud, arvavad, et ohte vaesekesed te olete longus oma nende käskude ja keeldude all. Aga Jeesuski näiteks ühe käsu kohta konkreetselt ütleb, et mitte inimene ei ole loodud hingamispäeva pärast, vaid hingamispäev ikkagi inimese pärast. Ja täpselt samamoodi on ka kõik teised käsud. Ma mäletan, kui ma olin hästi noor kristlane, siis ma tajusin seda, kui piiblis mitmetes kohtades öeldakse, et Jumal teeb ühte või teist asja oma nime pärast, siis mina tajusin seda kui midagi suurelist. Nii kaua, kuni ma hakkasin aru saama, mis asi on üldse Jumala nimi ja mis see tähendab, et ta teeb oma nime pärast. Jumala olemus on ju armastus. Ja see, kui ta teeb midagi oma nime pärast, siis ta teeb selle pärast, et ta armastab. Ja nüüd see nimi, kuidas see sellest heebrea keelest on ümber pandud teistesse keeltesse, see Jehova või Jahve, mis peaks siis tähendama, et mina olen. Sisuliselt võib öelda, see mina olen, see tähendab ju elu. Aga elu on armastus, ilma armastuseta elu ei püsi. Ja armastuse vastand kurjus, see on häving ja see on saatan. Aga Jumal on see, kes meid hoiab ja kes on elu.
Piibl ütleb ka meile seda, et kes Jumalat tunneb, see armastab, sest tunda Jumalat ja mitte armastada ei olegi võimalik. Ja see näitab meile, et meie armastust on sageli nii vähe ja meil seda elu Jumalas on ka sageli vähe. Aga see paneb meid ka püüdma. Mitte saavutada seda armastust, see on üks sama nagu see draakoni lahti riietamine, aga paneb palves Jumala ette selleks, et me võiksime imetleda seda Jumala armastust ja lubada Jumalal oma armastusega meis olla ja tõesti armastada inimesi, kes on meie ümber Ja kui kogu meie peidetud pool saab täis Jumalat ja tema armastust, siis ei ole meil sealt mitte midagi karta, sest Jumalat ei pea kartma ja on öeldud, et täielik armastus ajab hoopis kartuse välja. Saade hakkab lõppema ja ma tõmbaksin selle lõpu veel sinna Peetruse juurde tagasi. Meil on temast ka täna olnud niimoodi väga põgusalt juttu. Siin üks Peetruse teemaline välja ütlemine, mis käib ka meie kõikide kohta. Sinu karikast vaid sõõmu suudan võtta ja raputangi araks lüües pead. Su teotust sammugi ei kanda jaksa, kuigi palju lubasin ma tean. Kui kõik sind jätavad, siis mina mitte, kõlas kord mu mõtlematu hüüd. Vaid tillukese osa mõõtsid minu rüppe, miks on mu hing nii ehmatanud nüüd. Sa lubasid ju olla minu kõrval, veel lähemal kui ükski loodu olla võib. Ma usun seda, sest sa kantsid minu võlga. Mu valu karika sa tilgatumaks jõid. Kui kõik sind jätavad, siis mina mitte, nüüd lausud sina mulle ja ma tean, et oma risti suudan jälle võtta kätte ja loeb vaid see, et oled siin mu Jeesus hea. See oli seekordne saade sarjast Käsikäes, mis rääkis siis peidus poolest. Saates olid täna Inna Kangur, Viljar Saar ja Eha Lobjakas ja saadet jääb lõpetama veel ka üks muusikapala, mille nimi on Fantaasia roheliste lehtede teemal ja mille autoriks on Vogue Williams.
käsi käes.